Германскиот државен министер за европски работи Михаел Рот изрази поддршка за преговарачкиот процес меѓу Скопје и Атина и повика на мирно решение на процесот зимето без пречки. Рот учествува на денешниот совет за надворешни работи на Европската унија, а рече дека денеска повторно се сретнале со македонскиот министер за надворешни работи Димитров, на кој му се заблагодарил за предстојните преговори меѓу двете земји. Треба да се проверат две работи за постапките со помилувањето што беа дадени од председателот Ѓорги Иванов, а потоа повлечени. Необходно е да се види дали се правосилни и дали имал право да ги амнестира, порача председателот на Основниот суд Скопје 1 Иван Джолев на денешната средба со новинарите. Тој посочи дека потребата доаѓа по зголемениот број повикување на адвокатите на обвинетите во предметите на специјалното јавно обвинителство за преиспитување на одлуката за одбивање на амнестијата при оценка на обвинението по донесувањето на одлуката на Врховниот суд на Грција да не ги екстрадира разузнавачите Горан Груевски и Никола Бошковски зашто биле помилувани од Иванов. Москва е подготвена да одговори на зголемувањето на силите на НАТО кон границите на Русија, изјави портпаролот на Кремљ Дмитри Песков, коментирајќи го предлогот на Полска на нејзина територија да се изгради постојана американска војна база. Генерално, кога силите на НАТО се приближуваат до нашите граници, тоа сигурно не придонесува за безбедност и стабилност на континентот на било кој начин. Спротивно на тоа, тие чекори на проширување сигурно ќе резултираат со контрамерки од руска страна за да се избалансира односот што со тоа се нарушува, изјави Песков. Според него, американската војна база во Полска е суверена одлука, но последиците по безбедноста на целиот континент се евидентни. Полска сака постојана американска база на своја територија и подготвена е да плати 2 милиарди долари за тоа да го оствари, пишува полскиот портал Онет, кој има увид во тој предлог на Полското Министерство за одбрана.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерот за надворешни работи на Македонија Никола Димитров изјави дека со неговиот грчки колега Никос Кодзијас во Брисел постигнале рамка за компромис зимето и оти сега се планира важен разговор на премиерско ниво. Во меѓувреме, високата представничка на Европската унија Федерика Могерини изјави дека сите се охрабрени од постигнатиот напредок во преговорите. Известува Фросина Димеска.
Министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција постигнале рамка за компромис за името, а европските дипломати се охрабрени од напредокот во преговорите. Вакви вести стигна од Брисел, каде што македонскиот министр за надворешни работи Никола Димитров на работен појадок ги брифираше европските колеги за случувањата поврзани со спорот. Сите сме охрабрени од напредокот што е постигнат во преговорите меѓу Скопје и Атина, рече високата